juu wa Lingala, Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye Wuto Washington DC na studio 17 to pesami Lisungi ya Fatuma Kalala Ali Masi na David Greenberg na Sango ya Mokili Lelo bazali Unzila ya Masini Sango ya Mokili Lelo et pesami Bino Uta studio 17 na Sango ya Mokili Lelo to Kolobela. Motango mwa bawei na milulu mia lobiloleki na inguba goma mo mati pe me komisika mwa bato pene na tukumitano babungi ba makokima bomoto pe ba bundi pona bomona mboka ba sengi bolukiluki bosalema na bayi bonsomi na makambo mai
bilan ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin na kati ya studio ya radio ya ba messianique wana babumaki déjà animatrice na 5 invités na ye ndesalaki 6 morts.
Routalobi loleki ba soda babotolaki bokonzi na Gabon sima na bosakolami ya elonga na mokonzi laki na ebonga Ali Bongo Ondima kasi boku isi ya bokonzi boyi bomini makanisi mandenge na ndenge ata na ekolo Congo Democratique kati na bayi politiki
kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka bo fragiliser lisusu ekonomi na bino ezo bakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyonso ekoya lisusu te.
Lelo mokolo mwami nei tolandaka bongo munganga na sala nini tokolobela bokonobwa monkeypox tope bokonobwa kolokoto ya makako boye bozali kongala na Kinshasa uto mposo moleki mpona yango Dr. Christa Kasita akolobela biso na bokonoboye azali bongo mokambi tope monganga kati na programme national de lutte contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques asalaka pe na direction ya makambo mayako ya nola bongo na Fatuma Kalala Ali Masi makambo maye manso toko kendi na bolai na yango na mwa ntango kasi ya moto kopesa bino sango na bokuse. Motango babato bakufaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na milulu mia botele meli Monisco misala mia kimia mia ONU na mampinga ma EAC ebikolo bia ba Afrika ya Est mokumi na pene tukumitano elobi babundi ba makoki mabomoto pe babundi babu mwana mboka na ekolo Congo Demokratika. Motango mukanda moko mwa misala mia bokingi pe ya bayi mampinga na bakonzi babango mulobi ete bato tukuminei na mwambende bakufaki elobi AFP agence française de presse eye monaki mukanda mango bato bawei bazali balandi balingomba lia losambo lia bokoko pe ya bayuda ba wazalendo baye bakitaki lobi loleki na balabala yambo ete mampinga mabenga na bango na masasi bayi lucha lingomba lia bitumba lia bumona mboka lokola pe babundi basusu ba makoki mabomoto basi ngi bulukuluki bia bayi bonsomi pe balobi bato penina tukumitano nde bakufaki mukanda mwampinga mulakisi ete koleka bato tuku usambo na mitano bazukaki pe policier moko abomamaki na mabanga mabatelemeli bibundeli bia ndenge na ndenge ebiye bizalaki mandukite bizomaki pe bato koleka ankama moko na tuku mutuba na mwambe bakangamaki kulanda bongo mukanda ya mampinga pe kati na bato baye ezalaki bongo na mukambi ya losambo loye ya wazalindu na kombo ya Efraimu obisi mwa molubeli ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu Guillaume Njike apesaki lobi loleki mutango ya batelemeli motoba baye bakufaki na polisi moko milulu miango misalamaki na melakisa milulu milingi melakisi basoda ba mampinga ma ekolo Congo Demokratiko kota bibembe pe koti yango na mituka mizali kotambola kabongo na ba réseaux sociaux kasi kinusika endi mami nanu te soki ezali penza ya makambo mai. Joao Lourenço, mokonzi ya Angola, azali sika na mobembo na Congo Brazzaville mpona mosala na masolo akosala bongo na mokukani wa ye ya etuku ya ekolo Congo Brazzaville bakosolola bongo mpona mayimatali boyokani kati na bikolo mibali mpe matata to pe kimia na etuka ya katikati ya Afrika. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville, alobi na réseau na ba médias sociaux topé na ex oyo koma tweet sika ete kozala pe libaku ya kosolola mpona makambo mazali koleka na molongo. Joao Lourenço na Denis Sassou Nguesso bakambaka bobondisi ya matata na monele ekolo Congo Démocratique. Na Rwanda, Paul Kagame mokonzi ya ekolo atindi na bopemi bakonzi ya basoda baike bazalaki kokamba mampinga ma Rwanda a RDF kati na bango General James Kabarebe oyo akomaki kutu mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique sima na mampinga ma Rwanda masungaki batumboki ba AFDL ubaiba kamba makana Kondo Laurent Désiré Kabila kokuisa bokonzi ya Joseph Mobutu Sese Seko na 1997. Paul Kagame andimi pe bopemi ya bakambi ba mampinga pene na kama mibale elongo na ba ofisier ba likolo ba susu pe asukisi kontrato boyokani ya mosala ya ba ofisier ba susu pe apesi bango ndingisa ya kopema mpona koluka lisalisi ya minganga sango yango epesa mibongo na mampinga ma Rwanda RDF. Batukoleka tukusambo na mine iba kufi na moto monene mopelaki lelo na ndako mulai moko esika batu bazalaki kufanda na engumba ya Johannesburg na Afrika yangele banabake zomi na babale bazalaki kati na bwoyi na ndako ezalaki esika mabota maimazwa bazali na bozwi mingi te bazalaki kufanda. Likitalia kimia pe ya bokingi ya Union Africaine salami lelo na Addis Abeba pona kotala makambo maye mazali koleka na Gabon epai ba soda ba botoli bokonzi pe ba tse na bokangami na ndako ali bongo wazali bongo mokonzi zalaki na ebonga sima na bosakola miboye bo mulungi mpona mapona mima mokonzi ya mboka masalaki mokolo mwamposo moleki po etiatikala na ebonga na ipo na mbala ya misato. Nzokande General Brice Oligui Nguema mokambi ya basoda ba batelaka mokonzi ya ekolo na Gabon oyo ya tiami bo mokambi ya ekolo wuta lobi pona transition asengeli kola pandai pe kovandisa mana ebonga o mokolo mwayambo mokoya molobeli ya basoda ba botuli bokonzi colonel Ulrich Mafumbi Mafumbia alobi bakotosa bongo bilaka binso basali na bayi molongo. Na Niger, basoda ba botoli bokonzi ba tindi mokanda na mbula matari ya ekolo France mpona koyebisa yango ete bapesi mitindo na misalami ya pulusu na ntina ya kobengana na mboka na bango ntoma ya France na Niamey pamba te mikolo bapesaki yen po te abima na mboka misimeleki. Mokanda mwango motindamaki mokolo mwami bale mwamposo eye basoda ba botoli bokonzi na Niger ba pesa ki bongo mikolo mibale toloba 48 heures na oyezali bongo ntoma ya France na Niger Sylvain Ite po te abima na mboka kasiki no sika France e boyi kobimisa ye na mboka eye mokolo mwami na imoleki mokambi ya mampinga ya France colonel Pierre Godier akebisaki ite mampinga mamboka na bango mamilengeli pona kosukisa botelemeli bonso ya mampinga pe ambassade ya France. France ezali kinusika ko boya kolongola ambassadeur Topen Thomas Nayango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Motango mobawei na milu mia lobi loleki na engumba goma mumati pe mikumi sika na pene na tuku mitano babundi ba makoki mabomoto pe babundi po na bumona mboka ba singi ete bo salami bulukiliki bo salama na bayi bokingi baiba bonsomi pona yango tuna na bongo bulaibu asangubui na fiston isimwami.
Lobi loleki bandimi bali ngomba lya bawazalendo basalaki milulu na ngomba goma mpona kosenga bulongui bwa mapinga maliboke lya bikolo bya EAC mpe MONUSCO misala mya kimia mya Nations Unies na ekolo kongo demokratiki o etuka ya Nord Kivu na milulu miye bato mingi bakufaki mpe basusu bazokisamaki makasi mpe motango mwa bawei mokomisika na pena tuku mitano babundi ba makoki mabomoto baye bapesaki biso sango eye basengi bolukiluki bobanda na tinete baye basalaki likama liye bazwa etumbu na bango toka moko na bango Jacques Sinzaera azali kotatula awa na elobeli ya veo lingala
tozo denonse acte ignoble oyo mapinga na biso esalaki lobi o deplore fausse information oyo porte parole ya mapinga ya etat de siège ya Nord Kivu au ya lobaki eza simor wana eza lokuta munene parce que bilan aujourd'hui ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianique wana, babumaki déjà animatrice na 5 invités na ye. Nde salaki 6 morts. Tango ba mataki na église kuna, policier abumaki muzalendo moko abtiraki abu portant des populations environnantes ba bambie mabanga babumi pe policier wana. Ba soda ba yeko matakuna na église babandi kobeta batu masasi na nzoto. Après, tango batu bakanga maki na kati ya eglise, nde batiaki moto likolo ya eglise, ba militaire. Tango batu babandi okima, nde babandi otire moko na moko. Ba matisaki, ba kor na kati ya bakamaze mibale, ba memi bango na ba prisonnier o bakangaki, ba survivant na ba blessé. Kokoma na Kakatindo, na hôpital ya Kakatindo, batiaki na kati ya morgue ya Kakatindo, 50 corps. Moko na kati ya ba blessé, akufaki sur place wana, tango babandaki okitisa, ba blessé, moko na bango akufaki. Lelo toyebite, ba oyo bakufaki, basikomaki na ba blessure na bango, po ba blessure ezalaki grave.
Bobo miboye, bozali kopesa mpasi mingi na bayi politiki bayike ba etuka ya Nord Kivu. Dadi Sale, moko na bango mpe oyo, amanyolaka na bonsomi mambi ma politiki, azangaki te, maloba nantina ya bobo miboye, bosele maki lobi loleki na milulu mina. Toyoka makanisi maye.
Bato ebele bakufi na goma, a lobi le 30 août. 2023 batobele vraiment mais na yo na zo loba ba chiffre za ka komata nga moko na ebi moto moko waza vraiment frère nanga azi bal perdu donc azay na nombre wana ya gouvernement te akufi deja donc tukanisi ke eza mawa mingi ya gouvernement armée et bouma ba congolais na ndengi wana donc nakanisi ke droit de l'homme il faut esalema faut vraiment justice esalema donc tukanisi ke il faudra vraiment que ma responsabilité est à la établie le plus vite possible avant que ma trace et bana obunga c'est très sérieux
lobi loleki colonel Guillaume Djike molobeli ya mokambia etuka Nord Kivu alobaki ete bato mwambe nde bakufaki batelemeli sambompe muipulusu moko oya kufaki na mabanga mabaye bazalaki kosala milulu miango nzoka nde mbula matari ekolo Congo demokratiki ebakiseli bakonzi ba etat de siège mikolo zomi na mitano sima na masolo na mesa ma Masare makina Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo demokratiki poso moleki bayi politiki bayike bazali kobanza ete bato basusu ya makanisi mabe bazali kosala mbeba mingi na bituka bibale biye bizali kokambama na basuda na tinete etat de siège esukisama te kasi ekoba wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami uto goma. Huto lobi ba soda ba ike ba botolaki bo konzi na Gabon si mana bo sakulami bwa Ali Bongo Ondimba wazalaki mo konzi na Ebonga na mapona mipona kutikala na Ebonga na bo konzi mbala ya misato kasi bo kuisami ya bo konzi boye Ondimba mi pe bo landami na ndenge mingi na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique Nathalie Sekaburo atambusaki bongo ilobeli ya viwa lingala pe azwaki makanisi mabango tulanda.
Makanisi mazali lolenge mingi kati na bayi politiki ya ekolo Congo Demokratiki sima na boko isami ya bokonzami na basoda na Gabon kaka mwangonga kolanda bosakola mibwa elonga na ye na mapuna mimpona kotikala kokamba ekolo mbala misato. Bayike na bayi politiki na ekolo Congo Demokratiki batali siete likamulisami na ekolo Gabon lizali mpenza mabe pamba te esengeli kotosa mayemi beko kasi basusu mpe mbe batali siete bakambi ba bikolo bia Afrika bakoma komona bikolo bia Afrika lokola ba royaume mbe balingi kolongwa te basusu mpe basengi na bakambi kosala penza angele na kotia kandelo to bobateli pona kokoisa mayele mabe monso makoki koya na bato ya motema likundu. Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya UDPS lingoma politiki ya mokondi ya ekolo, atalisi ete mayema salemi na Gabon makoki kosalema te na RDC pamba te mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi ye azali kosala manso po ete demokrasi ezala, azali mpe kotosa maye makomami na buku likondi mpe na mikolo mizali koya maponami makosalema na kimia inson pona ye manso mana mazali kolakisa bolingi bolamu bwa politiki ya mokambi ya ekolo. Toyoka Maître Richard Mpinda.
Mokondi ya boka a peine un mandat et constitution zoko pesa ye pe ndingisa ya kozwa mandat mosusu po koorganize ba election d'ici décembre 20 décembre ba election esengeli esalema le 20 décembre pila shwa zana mokondi na ye d'ailleurs ako manifestango na ba urne awa na décembre garde fou ezali kotosa mobeko likondi ezali kosalisa kondi ba election na dans le délai.
Despin Nonzio Bobaki, moko na bayi politique ba dynamique Congo uni atalisi na ngambo na ye ete ezali malamu te kobotola ebonga na makasi pamba te na makambo manso esengeli boto si bwa mibeko bozala mpe lisusu kozwa bokonzi na makasi ezali kosilisa bonsomi bwa mboka mpe komema lisusu bwana mboka na mpasi. Tona na Despin Nonzio Bobaki.
Kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka bo fragilize lisusu ekonomi na bino ezobakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyoso ekoya lisusu te ekozwa pe mwa tango lisusu mulai po ete makambo nyoso ya mboka ekoka kozonga lisusu malamu mpona ngai eza acte moko na kondane yango mpenza makasi.
Ferdinand Kambere, mokambi molandi ya PPRD lingomba politiki ya kala ya Joseph Kabila, ye atalisi ete mayema salemi na Gabon bazali kotinda maloba maye masengeli mayokama na baiba zali kokomisa bikolo ba biloko bia bango moko na bobuki mibeko mpe kosala mayebango balingi mpona kowumela na bokonzi esengeli bateyama. Tozwaki maloba ba Ferdinand Kambere.
Nyonso wana eza konsekansi ya bakonzi tangu baoleka premiere election aleki ya mibale mekasi bazo tika kolinga otika bokonzi te conformement na ba constitution na bango ndire constitution siko ekomika buku bango ba lakisaka ngo ka po ba sepelisa mindele on dirait buku likonzi eza eza te mobeko pona ba president wana donc moni ke ba komo organiser ba election ka lolenge na bango ba trishaka na lolenge na bango so ba leki alobati ya le peuple entier devant un fait accompli
esengeli koyeba ete ali bongo ondimba auti na libota lizali na moto ya Gabon uto 1967 akanaki na kolonga mapona mina 2019 na tata wa ye Omar Bongo oyo akambaki Gabon mibu tukumi ne na misato mpe libota wa bango esali sika wana bokonzi na Gabon uto sika pene mibu tukumi tano na mitano misala mia mapona mi misakola ki ali bongo ondi malobi na ngonga ya minei ya ntongo na bilembo koleka 64% ya mboete basoda baboto la ye bokonzi. Natali Seka Buoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie. Sika tukumi tango ya lina kanabiso munganga na sala nini tukulube ya bongo mpox wizali bongo monkeypox tope kulukoto ya makaku pono kulube la yango Dr. Chris Kashita wizali bongo munganga kati na programme national de lutte contre mpox pe fièvre hémorragique virale pe azali assistant ya mukambi ya bitumba na mpox akwe na bongo na Fatuma Kalala Lima si tu l'as dans.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboyel, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda, début ya année 2023, na semaine 34 oyo semaine épidémiologique 34 oyo mboka na biso ya Congo est notifié 9583 cas ya monkeypox ya mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour, en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Ezaï Kosalama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas, Ezala qui déjà. Monsieur Bazali baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, sona bango ezali kope sa mawapi, soki toki ko yeba, est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou bazali koza soin, na mama yemo, epa y wapi, to tchaki ba tante, ou ezo recevo a tante pour na baka suspect, na tante ou ya baka ou eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki moto moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakende kozwa ye batala ye baevalue ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana eza ete pete maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kocirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mosusu eza vraiment trop grand donc soki bato ba bombi maladi pour que ba mitse soigner bango moko ekopesa biso pasi makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela yango ba misusu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba misusu pe bayebi te ba symptome ya bokono yango ezali nini traitement nango ezaline esalamaka ndenge nini ezo wute esika nini est-ce que okiko lobela biso nano Mpox ezaline nini to bobengaka ndenge lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama Wuti pa banyama pe sameli e pa ya bato. Une maladie zoonotique wuti na pa banyama e pe sameli e pa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakozo nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakozo na ba pasi na mukongo pasi na misuni akozo la pe na mungongo mwa kosu pe kubandaye e akumon na ba ganglion situé na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyonso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ti nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezala nano autorisé te homologuer plutôt pour tout ça causer là résultat ya batu o bakenda qui peut être basa la essai clinique wana ce qui va publier résultat en gros décima va coûter à la disposition d'abord ya personnel soignant ça c'était un. Pour la kifi, tout au bien qui te covirimage, yango paysana nous en essaye, essaye yango, et outa kubanda n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang koro. Yango paysana na essaye. Alors, non seulement le bingang, mais aussi ça, na sika awa, isakaka, couper sa traitement moko symptomatique. Ce qui m'a sali fièvre, pas couper sa ikisi, pour la bouton, pour soigner Ango, ce qui est le mousse épimie, va couper sa paix antibiotique. Voilà ce qui est fait, et tout ça, pour ça, la ti na ngonga oyo.
Docteur Kassio Lobi Ezali Bokono, oye ou ta kaipa ya ba nyama, ba primate, et puis Ezali koupe sa mepa ya bat. Ezali koupe sa mepa ya bat, ou ndenge nini.
Tant on a lobi, et ou ta kaipa ba nyama, et l'ingi koloba ete, moutou oyo akei, ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alo kuti yango, aye nango, amemi yango. Aye, tango aye aza ko depiese kukata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana ko depiese yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala kontamine ko kipe kuzala nyama oyo aza dans exemple ya mbwa. Puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malaria, c'est vrai que ba kuzala asymptomatique. Mais bah, il y a une maladie locale à Bimoto. Surtout, au Italie, les singes. Les singes, ils sont malades, ils sont malades, ils sont malades. Donc, contamination dans le monde, ils soit homme, animal, et puis interhumain. Et puis, na bandi ko contaminé bati mususu basa zinga nangai, soit naza ko manipuler, naza ko simba la tabilamba na ye, soit na bandi ko soigner ye sans protection, soit contamination pe congénitale pe ko zala, ma basi ou basa na zemi, avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye, yango di sa makoutou na ba avortement e bele. Voilà, du coup, ça va avortement dingue na lobby wana, ou alors tango. Bokina ko kunda e boya boya kité boké ko kunda e bembe ya mutuana ndi bana bino vous avez vous manipuler pe corona kwaniza ba aspect ko itali lo linge nini mutu akoyikozala contaminé na maladie o to bingi mpox et to variole de singe
kasi c'est quoi conséquence ce qui aujourd'hui traitement te na lombango ozui ya malamu te bayo bazali na yango soki bavani na banda kuba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali ete mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banite ari ko perdre lisu akomi komi awomana lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye. Arrive pour cela, ce qui est ma casse na moto, arrive pour comme un pays bisikawana, ce qui est allé sous sauté, arrive comme arrive ma libanzia libella, ma complication est vraiment ébélé, ce qui moto a joui basse le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana est en capacité à boutique à la, à ta moto ou à bélipé à biki, est en capacité à boutique à la entre 6 à 12 mois, n'a pas sécrétion non sur Oyanzoto. Ezana libele mamoya azo menisa libele ezala koyebana entre bateau moi sina mobali to na makila c'est comme ça que ezali conseiller ti moto ya bik abeli abela ki bokonwana ti abiko pe abiki asalaka chaque 3 mois test pour na koyeba soki na nzoto na ye na makila na ye virus wana ezali susuté
matondo mingi docteur Kasita
matondo na yo pe lokola.
Izaki docteur Christ Kasika kolobela bongo bokono wa kolokoto ya makaku to pe impox monkeypox ezali kongala bongo na ekolo Congo demokratika yango nde sukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete motango mwabawei na midulu ya lubi na Goma pona kotelemela MONUSCO pe mampinga ma EAC na bayi lingomba ya losambo wazalendo mukumi bongo na pene na tuku mitano tulobaki pe lisusu ete bayi politiki na ekolo Congo Démocratique bapesi biyano na bokweisami bokonzi na Gabon matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na David Greenfield bayi basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka na Amerika ngai kumbona ngai Elie Sango.